Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Ny episode av podcasten Fab ute nå.
Mitt primalinstinkt når jeg ikke tenker over hvordan jeg fremstår, det er gjort. Kroppen min bare blir glad.
Gutta. Hør Fab med Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun, Mari Nordén og Ingrid Vik Lysne. Gratis på podplay.no.
Hei, dette Siri Kristiansen. Denne helgen det jo påske, og vi tar oss en liten pause her fra Siri og de gode hjelperne. Derfor så får du høre noen klipp fra de hjelperne vi har hatt så langt i år. Og så ønsker jeg deg en god og rolig påske.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Da har jeg fått mine to gode hjelpere på plass, og det er jo da Kåre Magnus Berg og Ingrid Gjessing Linhave. Vi skal til en dame som 45 år, som åpner med en setning som jeg tror, dere må ikke dømme henne til første setning. Hei. Jeg en dame på 45 år som har levd et utrolig standard liv. Jeg ser at dere tenker at det hørtes kjedelig ut, ikke sant?
Å nei, jeg synes det nesten var litt søtt, for jeg tipper at hun har levd et mye morsommere liv enn hun tror.
Å ja, jeg holdt på den tanken. Ja. Uff, dette høres jo ikke bra ut. Jeg mener det positivt, nemlig. Jeg har ikke hatt noen store utfordringer i livet. Det meste har gått på skinner. Jobb, mann, venner, barn, hus, hund, hytte og i det hele tatt. Ikke at jeg har fått det på sølvfatt, men det har gått greit hele veien. Nå barna etter hvert så store, og vi gamlingene, som de sier, vi kjeder oss. Forhåpentligvis vi jo bare halvveis i livet, og jeg kveles av tanken på en stillstand herfra ut. Det nesten så jeg heller vil at det skal gå dårlig, bare for å få opp pulsen. Jeg vil jo ikke risikere det jeg har. Jeg vil ikke miste mannen min, jeg vil ikke miste tryggheten. Men finnes det noen kanter jeg kan bevege meg på som spennende, men ikke farlig?
Få deg bikkje.
Men hun har jo hund og hytte, og det det mest standard man kan gjøre. Men da må man få seg en gal hund, da, eller...
Ja, det.
Men det der jo interessant, og hun ikke alene. Denne personen, det veldig mange av henne.
Ja.
Det oss, altså dette jo...
Ja, bortsett fra jeg kjenner meg ikke igjen i det hele tatt, at ting har vært så greit. Jeg synes livet har vært opp ned.
Jo, nei. Jo, men jeg tenker at det veldig mange som har ting på stell. Når det har, det har vært et helt vanlig liv. Man har barn som begynner å bli tenåringer. Og det kan føles, man kan føle seg litt sånn nummen at det, at det skjer ingenting. At det ikke noe spennende igjen.
Og så er man bare halvveis. Kan du kjenne litt på den kvelningsfølelsen?
Ja.
Tenk sånn, skal vi virkelig se på Netflix herfra ut?
Ja. Det er samme her, man har følt på det greiene der.
Og jeg helt uenig, jeg tenker fy faen liksom, så jævlig deilig da. Er det lov? Var det mye banning?
Jeg regler ikke barn som snakker på den måten du snakker.
At man må bare nyte det. Fordi om en uke så renner det inn med kreftdiagnose og dødsfall og depresjoner og datter som har blitt gravid med en som akkurat gjorde slutt. Altså livet kommer til å komme igjen. Kanskje dette den fasen hun skal bare nå nyte som bare juling. Bruke litt penger da, på litt gode ferier. Gå ut og spise med mannen sin. Prøv å pimpe opp med det gøye. Ikke oppsøk kantene, for jeg tror de kantene kommer uansett. Livet deler ut kanter, det er bare ujevnt når det kommer.
Skal hun ligge til lading da, og spare energi til den dagen det blir vanskelig, det høres jo
kjedelig ut. Nei, men kan hun ikke gå på sånn hunde, kan hun ikke gå på sånn der, i stedet for enda en hund, gå på sånn hundinstruktørkurs, melde seg på ting hvor hun lærer noe sånt. Ja, men jeg synes det dumt å oppsøke kanter og tro at en depresjon for eksempel skal sprite opp. Heller Nei. Bare minne seg selv på at kjedsomhet kan man bli kvitt ved men, å bare finne på noe gøy.
Jeg tror ikke hun på jakt etter kanter som noe mer. Hva den typiske kanten man oppsøker når man 45 og kjeder seg? Da prøver man trekanten for eksempel. Ja, ja. Eller man begynner med swingers, eller fjellklatring, eller gitarkurs.
Jeg ikke tror på swingers. Det synes jeg virker skikkelig ekkelt.
Men jeg tenker at hun og denne mannen, de har et felles ansvar. De må... når den følelsen kommer snikende, de må ta tak I, og det mulig han føler akkurat det samme, ikke sant? Okay. Så de må liksom oppsøke og gjøre ting som de, altså det trenger ikke å være swingers, men de må gjøre ting som er spennende og utfordrende.
Og ikke skille seg, for det tror jeg også en sånn ting som folk gjør sånn, åh, kjeder meg, nå skiller jeg meg, men da bare får du den samme krisen med en ny fyr, og så det bare mange flere barn.
Ja, men hva det hun kan gjøre da, som hun kan oppsøke som spennende? Og jeg enig at hun bør kanskje oppsøke disse spennende tingene med han, så ikke hun skaper en sånn kløft herfra.
Ja, for det lett, ikke sant?
For de to må jo fylle tomrommet etter å ha hatt barn som han har vært nervøs for de siste 15 årene, liksom.
Jeg tror ikke det så... Jeg tror heller det enn å dra på bare venninnetur til København og sitte med vinglass og dit da. Men å bare skravle, fordi det lett at det der blir enda verre. Så jeg tenker jeg ser, han med han ganske viktig, tenker jeg.
Hvis man ser rundt seg da, så det jo sånn, noen går på sånn lederkurs på BI og sier det var kjempestimulerende, men de folka tror jeg kanskje har en annen type kjedsomhet i seg da. De savner kunnskaps, tror du ikke det? De savner sånn å øke hodet sitt.
Jo.
Men så det å reise jorda rundt, og så det jo alle disse kursene da. Kanskje ikke plastiske operasjoner, men det vel, det går jo an å være litt sånn, nei, jeg vet da, søren.
Nå det jo all over the place der borte.
Ja, nå kaver jeg fælt her.
Fra hundedressur til plastiske operasjoner.
Nei, men gjør noe, altså hun og mann, altså jeg vet ikke, det trenger ikke å være swingers, men hvis det, de kan jo dra på strippeklubb og ta søren.
Drar man ikke på sånn escape room, det ikke det som
Åh, det gøy I et kvarter, ass. Og så det altså så innmari kjære.
Dra på Egon og spis middag, så drar på escape room etterpå. Nei, bare
tror. Jeg tror I hvert fall at de trenger å dra på noe som ikke betyr at de for eksempel bare flytter kroppene sine til et sted hvor de igjen avhengig av samtale og eventuelt brettspill, men at de har ferier hvor det altså så mye opplevelser, eller de baker seg inn I et miljø hvor de får nye kontakter begge to. Sånn type, det ikke sånn gruppereiser til Israel? At man liksom... Ja, jeg vet
Jo, men jeg vet sånn, ikke hvorfor, ikke niss, men jeg sitter bare og tenker på fjellklatring. Ja. Det det eneste jeg tenker på mens dere prater. Fordi det der med å bli sånn sliten sammen, det litt skummelt, men du skal til toppen. Og når du på toppen der, så vil du til en annen topp. Altså, jeg ikke, det høres ut som jeg har lyst, jeg har ikke lyst til det helt.
Nei, ikke ærlig.
Men jeg heller ikke, jeg ikke der ennå at jeg på jakt etter
noe spennende. Nei, men det lurt å føle at man holder på å dø sammen. Ja, da det nærmest jo en spennende følelse.
Rafting da, jeg så på 71 grader nord I går.
Mm. Ja.
De var jo livredde, og så glad etterpå.
Ja.
Men ikke I Norge, tror jeg. Dra til Italia med en sånn kjempegjeng sånn at når du kommer hjem så bare og så begynner du å planlegge nye turer med Laviato altså at det liksom jo men det ja men ikke sjoa
nei
jeg skal ikke undervurdere sjoa
sjoa
ja
Nei, men de må I hvert fall, og det kan jo hende den der jobben, en ting å dra på sånne turer, men det nok en sånn I hverdagen jobb.
Ja.
For det hjelper ikke å dra liksom en tur I året et eller annet sted. Altså, Nei. De må liksom finne en eller annen sånn, noe deilig I hverdagen som lettvint.
Ikke pusse opp heller, for da skiller man seg, tror jeg.
Ja.
Jo, men hvis du vet at du skal opp via Ferrata liksom, I mai, så det klart at da må jo mor begynne å trekke bildekk nedover gata på tirsdager for å få opp lårmuskulatur. Altså, det et prosjekt.
Det gøy.
Ja.
Det gøy.
Mens han må google og finne hvordan de skal bo. Og så han, en dag har han kjøpt seg sånn lakenpose silkant til begge to.
Ja.
Det blir godt å ha på turen.
Ja. Så sover hengekøyet, sånn dobbel hengekøyet. Liksom bare, jeg tror man skal oppsøke Oppsøk alle klisjene da, for de der av en grunn.
Ja. Da blir det rådet ut. Oppsøk alle klisjene. Finn et felles prosjekt. Dere skal en opp eller fram eller ut eller vekk.
Ja.
Ikke nødvendigvis svinge, men at dere skal gjøre et eller annet sammen.
Ja.
Som trenger litt sånn planlegging og liksom, litt sånn langt fram I tid som felles. Det tror vi absolutt kan være den kanten du skal bevege deg på.
Og så litt sånn vin sammen I hverdagen.
Vin sammen I hverdagen, ja. Bjørn Eidsvåg og Sigvart Dagsland. Her står det. Kjære Siri og de gode hjelperne, jeg en datter på snart 28 år, med en mamma I starten av 50-årene. Foreldrene mine har vært skilt I mange år, og de to småbrødrene mine og jeg har vært igjennom et par stefedre og noen stemødre siden den gang. For det meste har det vært helt uproblematisk for oss, og foreldrene våre gode venner og alltid samarbeidet godt. Og mamma en supersosial dame full av pepp og glede. Hun omsorgsfull og steller I stand for de rundt seg. Mamma på sitt aller beste når hun har huset fullt av ungdommer, og familie kan farte rundt med kaffe, vin og klemmer og gode ord. For nesten 10 år siden fikk mamma en ny kjæreste på sin egen alder. Vi kaller han bare for Løken. Løken allerede her skjønner vi at dette en fyr de ikke så glad I, og det kommer mer om det. Løken som et uforskammet barn som min mamma har tatt vare på. Dette en mann som solgte huset sitt uten å si fra til mamma, for så nærmest å si «Da må jeg bare bo hos deg da, eller skal jeg bo på gata?» Han arbeidsledig, eller han fikk ikke forlenget kontrakt på jobben sin og unnlot å si dette til mamma, og har derfor ikke noe inntekt å leve på min mor. Løken ligger på sofaen når det kommer gjester, reiser seg ikke for å si hei. Han raper uten å si unnskyld. Han slikker tallerkenen og fingrene etter et måltid. Han går fra bordet når han ferdig og setter seg I godstolen med avisa, mens vi andre hygger oss rundt bordet. Også når vi på middag hos andre. Han går heller på rom og spiller sjakk online enn å delta I fellesskapet på stua. Han stiller aldri spørsmål til noen andre enn mamma, og jeg har til gode å bli kjent med han etter 10 år, tross flere forsøk fra min side. Det en underdrivelse å si at han ikke på bølgelengde med resten av familien. Men mamma har valgt han, og som datter må jeg, så føler jeg meg mer distansert fra min mor, fordi jeg ikke klarer å se det hun ser. Det vondt å se sitt store forbilde, min vakre mor, ta til takke med en slik tilværelse. Og det vondt å se at det splitter familien, som jo egentlig en raus og god en. Alle synes det ubehagelig å være sammen med Løken, og unngår det så ofte som mulig. Da unngår vi også mamma, og det hjerteskjærende. Jeg vil ha tilbake mammaen min, og slippe å føle et ubehag I det ellers så varme livlige hjemmet. Og hun lurer på om det noe som helst hun kan gjøre for å komme tilbake til sin mor.
Ja, de har min medfølelse.
Ja.
Det også jo problematisk Løken, ut dette her, ja.
Ja. Skjønner hvorfor han kalles Løken.
Men jeg tenker jo umiddelbart at dette her, dette ikke noe hyggelig bilde som tegnes. Men har man egentlig noen annen mulighet enn å respektere mammas valg? Altså, kan... Barn kan jo si til mamma eller pappa at det et rart valg. Det litt vanskelig å komme hjem fordi at det vanskelig å like Løken eller hvem det måtte være. Men,
tror kanskje jeg ville sagt Løken.
Nei, men da, nå vet jeg ikke hva han heter, så vi velger det. Ja. Men så har du på en måte ikke noe, kan ikke blande deg mer enn det. Kan si, du kan, det går an å si at ja, vi kommer gjerne hjem, mamma, men jeg ikke så kan Løken dra på hytta?
Ja.
Nei, kanskje går an å si det. Jeg vet ikke. Mm. Men I utgangspunktet så tenker jeg at respekten for mammas valg må man ha. Altså, du kan ikke blande det opp I det.
Ja, for ofte det vel mer mellom to mennesker enn det vi ser. Det en del forhold man ikke forstår fra utsiden, så har de et eller annet magisk sammen som
kommer til sin rett når det kan være at de har et seksualliv som helt vilt fantastisk, som mamma prioriterer veldig høyt.
Ja, dette vil ikke Irma, som hun heter, høre, men kanskje Løken helt rå I senga. Ja. Det vet vi ikke. Nei, ikke spør mamma om det.
Nei.
Hva tenker du Sigurd?
Nei, altså det høres ut som en ganske sprøstekt løk.
Mm-hmm.
Det
likte Bjørn veldig godt ja.
Nei, her jeg enig med Bjørn om at en prat med mamma, I hvert fall en skikkelig prat kunne vært greit, men mer enn det kan du nesten ikke gjøre, for hun har gjort sitt valg og han høres ganske uspiselig ut.
Ja.
Han gjør jo det. Så det her, hvis jeg hadde snakket med min mor og Løken hadde fortsatt å være på samme måten, så hadde jeg jo begrenset hvor mange ganger jeg traff de to sammen I hvert fall.
Mm.
Hadde jo prøvd å treffe mor min på en annen måte, sånn som Bjørn antyder her om utenfor huset eller på en eller annen måte, at de treffes mer.
Men la oss si at barna dine kommer hjem en dag og sier Sigvart, for la oss si at du har en ny kjæreste da.
Mm.
Kommer barna dine hjem en dag og sier pappa, vi har egentlig ikke noe særlig lyst til å feire jul med deg I år, fordi vi orker ikke være I samme hus som ny kjæresten din. Ja, selvfølgelig hvis du har valgt den kjærligheten den må man respektere og det kan nok hende du likevel hadde valgt å ha færre jul med bare kjæresten ikke barna men hadde ikke det hadde vel gjort at du I hvert fall måtte se på kjæresten din en gang til med noen nye briller når du vet at hvis jeg går inn I denne kjærligheten så mister jeg kontakt med barna mine
ja, da det masse biner å gå I der akkurat når det gjelder jul så skal han jo som regel holde sammen men det var jo den generelle kontakten ellers
ja.
Så jeg hadde
hadde jo ikke så ofte dratt hjem med løken der, hadde du gjort det, Bjørn?
Nei, jeg hadde nok ikke det. Og jeg hadde vel, altså, se for meg min mor, hvis hun hadde fått seg en ny kjæreste og sånn, så hadde jeg sagt at, mor, dette, jeg gidder ikke være sammen med han. Altså, jeg gidder ikke være sammen. Så, men vi møtes når som helst, hvor som helst, uten. Men nå er jeg en gammel mann, altså jeg er ferdig med å bli en gammel mann, så jeg kan si sånn. Det hadde kanskje vært verre hvis mor var 50. Men hun er snart 90. Så, så da er det på en måte lettere.
Jeg vil bare lese en liten del av mailen om igjen. Mamma er på sitt beste når hun har huset fullt av ungdommer og familie og kan farte rundt med kaffe, vin og klemmer og gode ord. Altså dette er et omsorgsmenneske som antageligvis har lagt mye av sin funksjon, mye av sin identitet på å ta vare på folk. Barna har flyttet hjemmefra, mor har mistet sin funksjon. Og så blir hun sammen med løken, som er som et uforskammet barn som slikker tallerkenen og fiser.
Altså, rett og slett en god tenåring.
Hun har bare fått seg en ny tenåring for å kjenne på at hun fortsatt har en funksjon. Det er noen som trenger meg til å holde dem i øra og si, nå må du vaske deg, gutt.
Men det høres ikke ut som hun gjør det, da.
Ja, hun har,
altså, han fortsetter jo med sine greier.
Han ble ikke oppdratt.
Nei,
men kanskje hun håper på det, akkurat som foreldre håper med barna sine. Jeg holder, holder fortsatt på å lære mine barn bordskikk. Jeg har ikke gitt opp, selv om de er 8 og 10. Så det kan være at hun er midt i en sånn, jeg gir han ikke opp, han kommer til å bli en fin fyr, bare jeg holder ut, han skal bare gjennom puberteten, han der løken.
Men jeg tror ikke på prosjektet.
Nei.
Men nei, det er jo begrenset og samtidig får sett mamma, det er jo det.
Ja.
Men det vil også være, jeg tenker at det vil være lettere å leve med for barna dersom man ser at mamma setter grenser for løken, altså at hun prøver å ta litt styring og prøver å sette opp noen regler. Men det høres ikke ut her i det vi har hørt deg lese at så skjer.
Nei. Men kan man, jeg tror kanskje jeg ville sagt, altså jeg ville selvfølgelig ikke sagt det til min mor, men det er en helt annen historie. Men hvis jeg hadde vært Irma, så tror jeg ville sagt til min mor.
Jeg har hils på din mor,
ja. Jeg vet det, hun snakker om det hver gang jeg møter henne. Jeg føler at det er det viktigste som har skjedd i min mors liv, er at hun har truffet Bjørn Eidsvåg i kantina på NRK sammen med min datter.
Sammen med din datter.
Ja, det er det som får oss gjennom jula. Det er det møtet
der. Så hyggelig, det er veldig hyggelig.
Så de må kanskje treffe Bjørn Eidsvåg?
Ja, det kunne vært løsningen der. Men jeg var ute på, hvis man er litt sånn ydmyk og går frem og sier sånn, mamma, jeg trenger å se hva du ser i løken. Fordi det hjemmet som var så livlig og fint før, det føler jeg at ikke er her lenger. Og da må jeg forstå hva grunnen til det er. Og det må du fortelle meg, for jeg ser det ikke.
Ja, dette er klokt, Siri. Dette er en veldig bra måte å gå frem på.
For altså, da kan det ende at mor tenker sånn, jeg klarer ikke å forklare det. Kanskje han ikke er så fin fyr. Jeg slår opp med han fyren, ja.
Kjære mamma, jeg har så stor respekt for dine valg. Jeg er så glad når du er glad. Du må forklare meg hvordan hva er det mellom deg og løken? Hvilke flotte kvaliteter er det han har som du har falt for? Dette er en super måte.
Det er veldig bra
å kommunisere på.
Det er jo 2 blessings and a wish. Altså først noe godt.
Ja.
Altså,
så enten problemet. Si det, eller sørg for å treffe Bjørn Eidsvåg.
Så at de kan snakke om han i julen når de er sammen, og den blir kjekt, at løken kanskje blir engasjert.
Ja, ikke sant? Og alle kan snakke om Bjørn den dagen vi traff Bjørn. Hvor var du da?
Ja.
Dette synes jeg er et godt forslag.
Ja, absolutt.
Absolutt.
Anette Walter Numme og Ronny Brede, og også velkommen. Vi begynner med en som heter Karina, som har skrevet inn. Hei, Siri og det gode hjelperne. Jeg og kjæresten har vært sammen nå i litt over 3 år. Vi bor sammen, men han står som eier på huset. Planen er at jeg skal inn på lånet og på papirene, men jeg er ikke interessert i å betale masse i dokumentasjonsavgift for å få navnet mitt på papir. Så når vi uansett etter hvert skal gifte oss, for da er det gratis nemlig. Jeg vil heller bruke pengene mine på bryllup. Men så orker jeg jo ikke nå å vente noe lenger på det frieriet, så jeg tenker å ta saken i egne hender. Men hvordan frir en jente til en mann da? Har dere noen gode ideer? Med ring? Bare til han eller til begge? Eller er det noe annet som kunne vært hyggelig? Jeg må nevne at vi er ikke superromantiske noen av oss, så noe ganske avslappet hadde vært helt passe. Håper dere kan hjelpe en gifteklar frøken. Tusen takk. Karina skal fri.
Kan jeg bare si at det er ikke romantisk noen av det merket når det er sånn, dokumentet er giftig kjedelig, men hvis du gifter deg gratis, da det er ikke så romantisk.
Men hurra for Karina da, som har lyst til å gjøre det selv. Det er jo litt gøy, men du har jo Frid, for ikke så alt for lenge siden til din kjære Tuva Fellmann. Hvordan gjorde du det?
Nei, det var jo det som var problemet der, var jo at jeg skulle prøve å gjøre det på en
man drömmer ju om att det ska vara lite sån genomtänkt och kanske inte så klisché men samtidigt liksom romantiskt och fint och det är ju en omöjlig uppgave. Och så är det otroligt omöjligt att planlägga ett frieri när den andra parten inte vet att det ska frias och att det ska vara en överraskelse. Så när jag då säger sån du kom vi för jag prövade att säga sån för vi var hemma på sommarferie i förr då så är det sån sån fjälltopp där som har fått en sån gondol så du kan liksom ta gondolen upp och så har du 1000 du är på 1000 meter ser ut över helt episk bra mat och liksom kunde tussla en tur upp i där att det är sån vi stick upp där så tussla en tur i fjället och så frier jag på det som på fjälltur det blir fett och så säger sån vi kan vi resa upp dit. Och så bara ser upp på mig och så sån nej det är helt uaktuellt för
det
hon har sån där hon har sagt att nästa gång hon ska dit och ska gå sån för att du kan klättra upp sån via Ferrata stämning.
Ja, ja.
Oj. Och hon är sån så jag reser ju upp dit utan att det går via Ferrata jag bara men kan inte vi ja det nästa år så kan vi ta gondolen upp. Nej, jag ska gå via Ferrata. Jag ska göra det nästa gång jag ska eller nekta att bli med så där sån okej, okay. Så då måste jag förhålla mig till det då att liksom hela vägen var att du måste liksom pröva få ting till att virka naturligt och logiskt. Och överbevisande, ja, det är omöjligt.
Men klättrade du då upp via Ferratan för att fri eller bröt du ringen ner till lavlandet?
Nej, alltså det vi inte på vi skulle vidare på resan så tänkte vi tar det på vägen och vi ska norröver i fylket liksom och så tänkte vi är där och så har vi god tid men så sa plötsligt den morgonen jag skulle fri så sa jag plötsligt till Tuva till mor med kan du lära mig att häckla? Så då blev den avresan hem från utsatt någon timme så sitter där och häckla och jag sitter liksom och jag sån och då tror jag där tror jag att jag är på mitt muggnaste liv och för att sitta i en sån stol och tänka sån hur ska komma mig härifra till ett frieri nu hur ska det möjligt att liksom ta den processen och så men så äntrar upp med så här kan jag fri här långs sån flott in i sån dal med sån flott sån isbreälv men så där dundrar ju trafiken är 39 dundrar förbi tänker okej okay. Så det på en campingplats bak på andra sidan av en bubil där det satt ett sån äldre par som var sån nej, nej, han från radion är det. Ja. Så på andra sidan där Frida, och det gick jättebra efter ett bad.
Officer.
Men det blev ju på måte.
Du följde dig motarbetad hela vägen, men ingen visste att det var det de drev med. Men både morra di och din framtida kona och natten för övrigt var ju i motarbetningsfasen.
Alltså alla
var
i motarbetningsfasen.
Alltså hvis jag ska vara helt ärlig och nu snackar jag till Karina här. Ja. Fordi att de morsomste frierine och nästan alla jag hört om nu i det sista har varit skikligt misslyckade. Ja. Oh, som din lite Ronny, ikke sant? Eller uromantisk då.
Eller den blev i det där med att den inte blev under någon omständighet som jag hade planerat att den skulle bli så blev den likväl det för det blev liksom low key men med de ingredienserna i livet som på en måte vi syns är fint och sånt plötsligt satt vi där och hade en god stund på äkta.
Inte sant men det är ju en god historia och jag tänker att det är viktigare än att frieri ska vara så stort och flott och att förväntningarna är allt för höga för då går det ju till helvete.
Det är ju resultatet som är romantiskt här, inte egentligen spörsmålet.
Nej, inte sant. Och den historien du kan fortelle efterpå om frieriet som gick till helvete, den är ju väldigt mycket morsommare än gondolen och det där lite ja, vad ska jag säga?
Si?
Klissete ja.
Så det du försöker säga si att hvis det går bra så blir det romantiskt och fint och går det dåligt så blir det också fint för då blir det en god historia så det går kan att fejla i ett frieri närmast.
Och så tänker jag lite så.
Ja, tänker jag.
Ja, det är enig och så tänker jag att hvis du inte är någon romantiker begge två så vill jag i alla fall tänkt för exempel jag först vill jag bara säga sån att jag är ganska sån könsrollmässig så jag där det ger helt fullständig fan i. Men akkurat hvis du var röva mig möjligheten till att fri där blir skikligt lämme för. Ja. Faktiskt det är liksom den ena tingen sån visst du hade tagit den för mig. Det är bara säger något som du vet Karin att det hade jag syns inte var så hyggligt.
Men det handlar om dig som människa säkert inte så mycket om att du är man för du har glädat att göra det men det kan ju hända att Karin är samma fyr som inte har sett för att det ska han göra det helt
klart. Och så faller det kongen men bara liksom jag vill i alla fall visst var det Karin på ett annat vis. Det har du inte säkert pratat om men jag får sånt du vet att det inte han blir leise för det. Ja. Det är väldigt fint för det är en dritt grej hvis han går in i något som han blir leise för.
Gott poäng, check ut det först. Mm. Och så
men hur gör du det? Blir du leise hvis jag är fri? Då har man ju på mange måter frid.
Nei, men det går an å si da. Hvis jeg hadde frid til deg, liksom, hadde du... ikke det skuddår i år? På skuddårsdagen, ikke det da kvinner frir til menn sånn opp gjennom historien?
Ja, er det det? Ja.
Ja, det er jo det.
Så 29. februar?
Ja.
Så da kan du vurdere det. Men jeg,
altså, det er den dagen jeg hvertfall skal fri på. Det må jeg bare si som trassig menneske her borte. Ja. Det kan du bare glemme.
Ja, for dere er ikke fri til hverandre.
Nei,
nettopp.
Men hva drømmer du om?
Jo, men jeg hadde lyst til å bringe på banen i og med at ingen av de er spesielt romantiske. Noe av poenget her er å slippe å betale dokumentsavgift, og det betyr ikke at kjærligheten er noe mindre, men jeg er helt enig med deg, alle det greiene der trenger kanskje romantisk. Jeg er over en fase tenker sånn, må noen fri? Kan man bare være to mennesker som blir enige om at man skal gifte seg?
Det gjorde vi.
Ja, oi, er ikke det ikke fint da? Kan ikke de bare bli enige om det?
Ja, og det bare skjedde i fart i Stockholm for 14-15 år siden. Så satt Thomas og jeg, min mann, nåværende, og så på hverandre, og så sa vi, det her var skikkelig hyggelig, ja, synes du ikke det? Jo, det synes jeg. Skal vi ha det sånn resten av livet? Ja, det, skal vi det? Ja, skal vi ikke det? Frir du til meg nå? Ja, frier jeg ikke til deg nå? Ja.
Og så var det bare det.
Og så bare å kjøpe forlovelsesring dagen etter og bestille en ekstra flaske champagne.
Ja, kanskje man kan gjøre det. Altså, man tar den praten mer som en prat, og så går man og kjøper ringer sammen, så gjør man det litt romantisk. Ja, at det blir som en felles, sånn, mer som en sånn felles prosjekt.
Kanskje
det? Ja, for jeg tror det, fordi det er jo det som jeg føler at du og Thomas er helt sånn eksperter på, er jo det med å bare gjøre ting til en sånn, altså, er dere veldig gode på litt nytt i livet? Dere nifslyttere av rang da. Og jeg tror at hvis, dere, hvis du, Karina, og din kjæreste ikke er så romantisk noen av dere, så tenker jeg, vil jeg heller gå den veien. Og heller, hva med at for å gjøre det spesielt, hvis man ikke er så romantisk, da kan man gjøre det spesielt med for eksempel overøsning av digge ting. Altså, få på noen champagne, spise noen digg mat, og så liksom, heller lage en sånn setting rundt det, at du sier sånn, jeg inviterer deg i kveld på verdens beste middag, og så vet du at underveis der, fordi det verdens beste middag, fordi dere skal ha liksom litt eksepsjonelt bra biff, eller bare verdens nydeligste kamskjell, eller whatever, eller gå på den beste restauranten dere liksom ikke unna dere å spise på ellers, og så vet du underveis at, og i løpet av kvelden så kommer du til å si, skal ikke vi bare gifte oss?
Jeg tenker,
det, hvis man ikke er så romantisk, så er det gøyere å gjøre noe litt sånn luksus ut av
det. Der liste er lagt, i hvert fall passe høyt.
Ja.
Karina, ikke tenk på det som et sånn stort overdådig frieri. Bare tenk på at dette er en samtale vi skal ta for å bli enige om noe som skal bli romantisk i fremtiden, rett og slett. Ja. Jon Arne Riise og Silje Sandmæl, og vi skal snakke om unger, for jeg har fått inn et problem som heter Brusungen. Og her står det. Vi har et vennepar som jeg er mye sammen med. De har to barn under skolealder. Foreldrene er nydelige mennesker, som vi setter stor pris på, bortsett fra på ett område. De tørker aldri snørret til ungene sine, eller vasker øra deres, eller tørker hendene deres etter et måltid. Det er snør og buser bestandig. Og jeg visste ikke at det gikk an å få så mye ørevoks at det tyter ut av øra. For ikke snakke om diskusjonene de setter i gang angående bleieskift, mens vi andre må bare holde ut drittlukt, mens de blir enige om hvem sin tur det er. Altså disse busene, ørevoksene og matrester som barna bærer rundt på, vil jo ikke jeg ha i min sofa. Mine barn legger også merke til dette og synes det ekkelt. Jeg pleier å minne mine egne barn på at husk å tørke hendene, eller få se på hendene dine etter at vi har spist felles måltider med dette venneparet. Men de la ungen bare gå med tacosaus i strie strømmer rundt munnen og på hendene. Det skjønner liksom ikke at det er normal folkeskikk å ikke grise rundt i andres hus. Jeg har tidligere sagt at oi, nå må vi tørke hendene litt til deres barn. Og det føler jeg går greit. Men buser og ørevoks... Så hvordan sier man fra til andre voksne at hei, ungene dine er noen små griser, ta så vask dem, uten at man tråkker dem på tærne? Hilsen tante Sofie. Ja, jeg kan bare begynne med å si at man sier ikke på den måten i hvert fall, men la oss si at det kan komme fram til andre løsninger. Oppdra andres barn er jo egentlig overskriften der. Hvordan gjør man det?
Du, ikke si det som den siste setningen.
Nei.
Barn er noen griser, men helt innenfor å si fra.
Til barna eller til foreldrene?
Foreldre. Jeg spørs hvor gamle er det, under skolealder.
Ja. Bleialder liksom.
Si for til barna. Nei, foreldre. Uten tvil.
Ja.
Man kan jo begynne å, man kan jo kanskje tulle litt med det først, bare for å gjøre dem oppspåret, og så se om det funker.
Ja.
Men jeg vil ha helt klart sagt fra, for det er som du sier, det er jo litt ekkelt. Hvis du tar med hjem til andre, og det er så tydelig at det plutselig vokser ut av øret og overalt.
Det visste jeg faktisk ikke at det gikk an. Men vi har jo vært innom det før i dag, at det er vanskelig å snakke med venner om økonomi, men jeg vil påstå at det er enda vanskeligere å snakke med venner om hvordan man synes de burde oppdra ungene sine. Det hadde men
har det oppdraget å gjøre? Har det virkelig oppdraget å gjøre? Og bare si at du skal vaske ungen din?
Ja, eller påpeke andres hygiene. Ja. Er ikke det veldig umtålig?
Den er veldig, veldig vanskelig.
Ja.
Og jeg tror nok, for det første, altså det, når de er hjemme hos, hvis de har vært hjemme hos meg, så er det helt sånn som hun gjør da. Altså, hendene er møkkete.
Mm.
Det er en selvfølge. Ikke gris, altså sofaen, den skal være ren når dere drar herfra. Så det er helt greit å si at du, nå må du gå og tørke deg rundt munnen og vaske deg på hendene. Det trenger du ikke å si til foreldrene. Det kan du godt si til barnet. Ja. Eller si til foreldrene at det skjer. Dere er hjemme hos oss. Her er det våre regler. Men ørevoks og buser, den arenaen så lenge ikke det tyter så mye ut at det blir liggende
for det ramler jo ikke ut i svære klaser ned i sofaen liksom, vi
nei,
er ikke der
nei, det vil jeg ikke påpekt, men det er klart at det spørs jo helt hvor gode venner man er, for hadde dette vært nære venner, så kan det jo være greit å kanskje påpeke.
Er du sikker? Gjør det ikke nesten problem bare enda verre?
Altså det avhenger litt da. Men det blir jo litt sånn som Jon Arne, at man kan si, du, det på tide å tørke snøra, eller så, det kanskje bare tørka snøra på den ungen.
Ja.
Ja, altså hvis det nære venner, jeg har jo skiftet bleie og på andre, altså barna til venninne mine, det gjør meg jo ingenting.
Nei.
Men til og med klipp negler og ja, ja.
Jeg tror det letteste er det med hendene og vaske ansiktet. Det tror jeg, fordi det er så opplagt. Det med nesa og øre og sånt, det er jo... Det blir ikke så griset på den samme måten.
Nei.
Klart har du en hvit sofa, så kommer det skitten unge med... Det er, noe, altså, det er lettere å si, for det er normalt å gjøre. ja. Men når du begynner med nesa og ørevoksen, den er verre å...
Ja, for det er ganske sånn intimhygieneaktig, som jeg tenker at det har du egentlig ikke noe med. Hvis de tenker at i vår familie så lar vi buser og ørevoks vokse fritt. jeg sier ikke at det er veldig normalt, men det har jo ikke egentlig de noe med.
Nei, men er du på besøk hos noen andre med dine egne barn, og da viktigste er å vaske hendene og ansiktet.
Ja.
For det er det som du kliner bort på alt sammen. Det synes jeg, som Silje sier, gjør det du da.
Ja.
Så barna ser, og kanskje foreldre faktisk ser at det må gjøres.
Ja. Jeg er enig, da er det kø liksom, noe sånn, da spiser middag, alle vasker hendene. Dere også, kom igjen, Knut og Klara, bare følg på. Det er lov, da snakker man til barna.
Ja, og det er lov, det mener jeg når vennene mine har når barna mine har venner på besøk, så ber jeg de ta tallerken. Ja, selv om det er kanskje ikke noe de gjør hjemme, men så gjør man det her. Og den ørevoksen, man kan jo bare si til foreldrene, du, kanskje han hører litt dårlig, fordi at han har jo ganske mye ørevoks i øret.
Ja. Lykke til med den, da.
Hinting som kommunikasjon er litt sånn, den er litt vanskelig.
Jo. Ja. Og da kanskje de ser i øret der, åja, nei, men det stemmer, har du en Q-tip, så kan jeg rense det.
Men det er bare når du kommer hjem til dem da, og skal besøke dem, så er det bare, ok, alle sammen, vaske hendene først.
Ja, jeg er enig. Det med håndvask og sofa, den har vi løst.
Ja.
Ørevoks og buseproblematikken, for å bare håpe at de på et eller annet
tidspunkt... Det kan du bare la gå, egentlig.
Ja, fordi nå skal jeg si noe som jeg allerede nå så ser jeg at jeg kommer til å få mail i inbox på dette med klaging. Men det er bare fordi jeg, noen ganger så er det en del problemer som forsvinner i det barn påpeker andre barn. Jeg husker fortsatt når noen sa til meg sånn, Imran i klassen min, det tror jeg sier hver eneste helg, Siri, du må begynne å bruke BH. Begynte å bruke BH. Jeg er sikker på at mamma kunne sagt det 1000 ganger, ville ikke begynt. Men når han i klassen sa det, så begynte jeg dagen etter. Det er noe med, når de ungene her første gang får høre fra et annet barn i første klasse, eller et eller annet sånn, hvorfor har du så mye ørevoks? Problemet er borte.
Ja, det er
jeg
enig i.
Ja, det er ikke noe jeg oppfordrer ikke til. Jeg ser hvilket minefelt jeg er på vei ut på her. Jeg bare vet at dette problemet kommer antageligvis å bli borte av seg selv på et eller annet tidspunkt.
Ja, det tror jeg også.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbok-appen BookBeat. Så hvis du går inn på bookbeat.no og skriver Siri, så får du 45 dager gratis prøveperiode. Rekker nok ikke å høre alle de 900 000 bøkene som ligger der, men du kan høre nok da du tenker, jeg vil ha mer. Jeg har jo da falt pladask for lydbok-sjangeren. Ikke bare fordi den gjør at jeg kan konsumere på en måte flere bøker, i og med at jeg kan ha med denne boka mens jeg går, mens jeg sitter ute i sola, jeg kan flytte meg rundt hjørnet når sola flytter seg rundt hjørnet. Altså man er så mobil, og man kan holde på med ting mens man på en måte leser bøker. Og en sjanger som jeg synes gjør seg spesielt godt, er jo krimsjangeren. Fordi den i utgangspunktet er skummel, det er jo hele poenget, men når du får den rett inn i øret, så det virker som det er bare jeg som er inne i dette universet nå, så blir det enda skummelere. Og hvis du i tillegg legger på kontrasten som er nå, gå ut, fuglene kvitterer, det er varmt, sola er der, altså alt er idyllisk og en følelse av håp, og du vet, vårfølelsen, men inni øret så er det mørkt. Det er mord, det er gåter, det er mysterier. Altså det opp mot våren nå, synes jeg er en perfekt mix. Elskede barn er en kritikerrost internasjonal debut, som er altså, det handler om et barn. Jeg skal ikke si så mye, men et barn som har tilsynelatende flyktet fra en hytte i skogen, hvor de har blitt holdt fanget fra en de kaller far. Og krim, som handler om barn, på et nivå, altså det er så mye skummelere enn all annen krim, og når du da får dette inn, rett inn i øra i ditt eget lille skumle univers, så er det nesten ikke til å holde ut, men man holder ut fordi det er så spennende. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Etter prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Det 20 år siden Nokas rane, Norges historiens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte bare slå spritbuller. Altså, jeg ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slå oss. Penger seg selv er ikke jeg så veldig kjære.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, det var over. Det kom ikke noe.
Hør slegge Mannen i podcasten Avhørt, gratis, der du lytter til podcast.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Adam Sjølberg og Jorunn Stiansen, dere da mine gode hjelpere denne, I denne podcasten. Vi skal over på Tinder-problematikk.
Oi, eller, det gøy.
Større, det ikke teknisk problem.
Det lenge siden
Jorunn,
det fantes ikke når du var single.
Nei, det var ikke noe. Det fantes ikke når jeg var single, eller det jeg så glad for.
Ja,
jeg jo. Kjære Siri og de gode hjelperne. I november matcha jeg med en skikkelig bra mann på Tinder. Kall han Ole. Og vi startet å tekste mye, I hvert fall til meg å være. Da jeg egentlig ikke noe glad I det. Men grunnen er at vi bor I to forskjellige storbyer I Norge, og det var bare sånn vi kunne holde kontakt. Så frem til jul har vi hovedsakelig holdt kontakten over mobilen, har også møttes, og det har vært så utrolig hyggelig. Det står utrolig, så kan hende hun fra samme trakter som deg.
Åh, så gøy, så gøy.
Uten at det endt I noe særlig intimt. Jeg en dame på 30 år, og det lenge siden jeg har kjent sommerfugler I magen, men det gjør jeg nå. Men november-desember har også vært preget av noe mindre hyggelig I mitt liv. Lang historie kort fikk jeg da påvist celleforandringer, Nei. Og noe som først var antatt å være lettere forandring har vist seg å være grove. Jeg må derfor rett før jul så måtte jeg inn til konisering, altså der deler av livmorhalstappen blir svidd av. Mm. Jeg vil bare si fra et kvinneperspektiv, ganske vanlig. Altså sånn. Jeg sier ikke at ikke det kan være farlig, men det gjøres hele tiden. Og svar på om dette var vellykket, og eventuelt om det har utviklet seg mer, har jeg ikke fått svar på enda. Hele denne prosessen har påvirket et ellers så lett sinn, men jeg har et stort nettverk av gode venner og familie som har vært støttende I det hele, og jeg har pratet og bearbeidet alt, slik at det ikke noe som tynger meg noe særlig lenger. Jeg har gjort det jeg kan, og tenker derfor ikke spesielt mye på det. Jeg føler jeg tilbake til å være den positive meg. Siden jeg oversakelig har hatt kontakt med Ole over mobil, og siden jeg relativt fersk, så har jeg ikke fortalt han noe om dette. Så til problemet. Vi har nå avtalt at Ole skal komme til meg neste helg, noe jeg, og det virker det som han også, gleder seg veldig til. Han skal bo hos meg, og jeg har ingen gjesterom, blunkefjes. Etter kondiseringen kan man ha blødninger opp til 6 uker, og I denne tiden bør ingenting opp der. Så hva skal jeg si til han? Jeg en voksen dame og føler meg ikke presset, tror heller ikke han på noen måte ville presset, ho ho ho, sa jeg på. Men jeg kjenner jo lysten selv, og det ville nok ellers vært naturlig med litt kos I senghalmen. Skal jeg fortelle han om det før han kommer? Skal jeg finne på en annen unnskyldning? Jeg relativt åpen og kunne godt fortalt han hele historien, men det kan bli såpass, eller mye såpass tidlig I vår relasjon. Hva vil dere gjort? Hilsen Sofie.
Åh, dette spennende. Ja, jeg vet jo, jeg har gjort du først, Adam. Min så kjedelig.
Det tror jeg ikke noe på.
Jo.
Nei. Helse jo viktigst her. Så hun må ta det på alvor. De beskjedene hun har fått fra legen. Vi voksne mennesker, det ikke det vi
Her?
Jo, ja, I hvert fall ja. Nei, ja, men Sofie også.
Og de, ja. Jeg snakker alltid om meg selv, sorry.
Ja. Veldig litt sant. Sånn at en ærlighet nok ikke så dumt dersom dette skulle bli noe mer alvorlig, da. Så hadde jo jeg ønsket at jeg fikk beskjed om det da, liksom. Mm. At ikke du følte du måtte holde det hemmelig den gangen. Men men allikevel... Så...
Jeg, var, altså, jeg vet ikke om dette kynisk eller om det bare veldig praktisk eller hva, men man må tenke på det fra sånn de forelsket hverandre, de vil ha hverandre men hun vil ha han og hvordan sikrer hun seg best nå, denne helgen ved å ikke ha sex med han og si sånn og være sånn, jeg vil ikke
ja,
liksom.
Nei.
Og så tenker han sånn, herregud vi voksne mennesker, vi har holdt på hva skjer liksom Eller å være helt ærlig og potensielt skremme han litt med sånn, oh, herregud, kan hun potensielt bli dødssyk? Orker jeg gå inn I et forhold, og så det starten? Altså, hva,
det
hvor
ligger
risikoen?
Det jo det mest risikoen? Fære, da. Det jo det mest fære å gjøre.
Men hvis vi skal hjelpe henne å være nærmest mulig en sikkerhet I at det blir
Tenk
vi to.
Tenk så fint hvis han sier selvfølgelig forstår jeg det, vi skal jo se hvor dette går.
Ja, det det jeg mener. Altså, hun beskriver jo her noen kjempefine følelser, det kribler I magen. Dette her virker så bra og levedyktig. Mm. Og igjen, vi voksne mennesker, det finnes jo masse gøy du kan gjøre enn at feieren skal stage pipa. Ja. Det gjør det jo. Ja. Det må vi jo bare si. Mm. Så jeg tenker, få ned, å, så koselig det, og de kline, ikke sant, og de har den relasjonen de har, og så hadde jeg sagt, du vet du noe, nå vil jeg ikke skrømme deg, men jeg vil rett og slett være så ærlig jeg kan med deg, for jeg har tro på oss. Så dette tykker jeg du burde vede. Og så måten hun skriver det på der, så det jo ikke en misforstå meg rett, dødsdom. Hun sier jo, det har gått greit, jeg har masse venner som støtter meg, at hun kan legge det frem sånn, og si det at, jeg ville bare du skulle vede dette om det, om meg, sånn jeg nå, hvis ikke, og så kan hun høre han si, så vil jo praten lede det frem til at, det blir ikke noe, det blir
ikke. Vi kan tenne I peisen, men ikke feie.
Ja, vi kan tenne I peisen, masse kobbe, men ikke feie. Så tror jeg han hadde satt så pris på den ærligheten.
Hva annet skal man gjøre da?
Hun kan ikke være, i luremus, luremus.
Nei, det eneste jeg lurer på om hun ikke har hatt, Ole tenker nødvendigvis sånn, å herregud, jeg sjuk, det gidder jeg ikke å være med på, men sånn, vi der at vi føler at vi må ta alvorlige prater allerede? Bare når du sier sånn, jeg har trua på oss to, hva brukte du?
Ja,
og da kan
han
tenke sånn, hva da, oss to? Vi ikke bare, at han kan få hetta?
Det, og det helt innenforstått meg. På meg så virker det som at de har datet såpass lenge, og de har meldt såpass godt med hverandre, at det kall det der de tåler det, men vi så kjenner at, uff nei, vi ikke der enda, det ikke vi mellom middag, og ja, og gjorde du I kveld, hvordan film og serie ser du på, så forstender det, men da må hun si, jeg tenker I hvert fall ærlig det best, bare si det rett som det og så må hun ta energien og altså det han sier.
Og jeg så tenker helt enig, men jeg ville kanskje unngått å bruke ord som oss og har trua på.
Ja, men vi vet jo ikke om
Nei, jeg vet ikke liksom relasjonen de har, men samtidig så jo det for hennes del også.
Altså, for all del.
Man trenger jo ikke på en måte latt som man gift når man ikke det. Sånn at, men,
Nei, jeg gjør det hver dag.
Ja, men jeg synes også man skal være ærlig, og så skal du ikke på en måte frarøve muligheten for han å være en fin fyr. Fordi at det kan gå til når han det og sier, oi ja, men så, det skjønner jeg jo selvfølgelig, det betyr ikke at han en drittsekk som sier oi, da vil jeg ikke, du må ikke ta det for gitt heller
men synes han skal få muligheten til å være en fin fyr altså der og da foran peisen eller skal han få muligheten til å være en fin fyr på sms I forkant, at hun skal for det ser hun også som en mulighet at hun skal si fra allerede før han kommer
det må hun ikke
nei, da føler jeg det blir enda mer
Det å ta en alvorlig prat på sms
og det
skal man ikke gjøre
Nei, men må det være en alvorlig prat For det den alvorlige praten jeg tenker at vi skal litt bort fra At det ikke skal, fordi jeg tenker sånn Det to måter, eller sikkert 100 Men man kan legge det frem sånn Vi to må snakke om noe alvorlig Da hadde jeg kanskje tenkt sånn, oi det var tidlig Men hun kan så si sånn, hei Jeg skulle bare si fra om at til helgen jeg gleder meg masse Dessverre kan kanskje ikke bruke feiepipa Bare sånn jeg vil bare si for at vi kan ikke sånn og sånn Fordi jeg har hatt noe greier Men det går bra, ikke tenk på det, vi skal kose oss At man bagatelliserer det så mye som mulig Så ikke det blir en sånn greie sånn Du, vi må snakke For den setningen vil du ikke høre før sånn 4-5 år ut I et forhold
Nei, det sant det Hvis hun den typen Så jo det en perfekt måte å gjøre det på Sånn du sier nå For da blir det ikke så skummelt for han heller
Men er hun sånn, jeg lett I sinns Nå jeg tilbake til positive meg altså, Hun høres ut som en litt
sånn
Da
jeg jo sånn
ja. Men det var ikke meningen at jeg skulle overbevise Nei, dere om det Jeg tenker at det kan være fint å si fra Om ikke på sms, så ring han liksom
Ja, det tatt det når han var der nede, ass.
Ja, det heller. Ja, altså, jeg
hadde, det litt sånn.
Ja, hvis du skal sende en sms, så må du for all del unngå at det blir alvorlig. Ja. At det en alvorlig tone. Alvorlig, sånn at det der jeg mener at hvis man på en måte... Altså, du må ikke gjøre det. For all del ikke sende en veldig alvorlig sms.
Nei.
Så jeg ville heller unngått det og på en måte tatt det med mer lettbeint av når han kommer. Eventuelt ring han på forhånd og ta det lettbeint av også.
Det bare hvis han, jeg vel liker setningen, han må få muligheten til å vise at han en fin person.
Ja.
Men det har også vært deilig å finne ut av om han en dårlig person før han inne I leiligheten din. Så hvis han sitter I Bergen og et rassøl, Så det har vært deilig at han bare aldri kom på besøk. Hvis han, det viser at han sånn fyr som ikke gidder å komme hvis han ikke kan feie pipa.
Ja.
Skjønner du?
Ja, ja, den ser jeg.
Så det er deilig bare, ja, men da kan men da du bare kansellere den togbilletten.
Ikke gjør det på SMS, da må du ringe han.
Ja.
Ja, du må ringe, eller så hadde jeg hadde jo vært veldig nysgjerrig på å finne ut hvordan han var, at han kunne ha kommet på besøk, mm-hmm. og så hadde du funnet på, jeg regner ikke med, de skal rett under lagene, liksom, at de kan finne på litt ting og kose seg, og ikke sant? Og så ja. Vil du jo da jo bli kjent med han.
Kan du legge opp et sinnssykt opplegg hele fredagen, som sånn... Fra location til location. Det er ikke noen rom for
at julenissen skal ned i pipa.
Nei, absolutt ikke. Så det er gode 12 timer med event liksom, før det kan skje.
Og så tenker jeg også at det kan være ganske gøy og, dersom han kommer ned nå, at man ikke altså, at julenissen hopper ned i pipa, men at man gjør alt det andre. Ja. For det kan jo faktisk være ganske gøy å ikke ta liksom, skrittet helt fullt ut, men bare sånn halvveis.
Ja.
At man faktisk får en nærmere intim relasjon uten at man går helt i mål og må vente litt med det også. Mm. Det ikke sikkert det gjør noe. Det kan være ganske hyggelig det.
Ja, for nå ble jeg usikker på om de hadde ligget sammen før, men det har de ikke. De har vært sammen, det har vært utrolig hyggelig uten at det skjedde noe særlig intimt.
Ikke sant? Mm.
Så det har altså, julenissen har ikke vært
I pipa.
Nei. Mm. Nå har vi blitt så forelsket i det pipebegrepet.
Det er veldig gøy.
Tusen takk.
Takk.
men altså, her tenker jeg sånn, her har vi sprunget i noen forskjellige retninger, for her både ringe, går han, sms går han, det går han å vente, det går han, alt går han.
Enten ringe på forhånd, eller ta det når han er der.
Ja, og samtidig Sofie så kjenner jo du deg igjen i hvordan type han er, hvor nær relasjon dere har, hvem du er og sånn. Så du kan jo rett og slett bare plukke litt, lage din egen religion og så videre. Og så går det for det du tenker at det er riktig. Og så sender du meg en mail etterpå og sier hvordan det gikk.
Ja.
Kom han på besøk, hvor hyggelig var det, skal du treffe han igjen, og alle de tingene der, det vil vi vite. Katrine Moholt og Anders Hoff, og dere, hei forresten, hei.
Hei,
hei, hei, hei,
hei. Hei.
Vi skal snakke om arv. Det er jo så vanskelig for alle. Her blir vi bare bedt om meningen vår i denne mailen, så her trenger vi egentlig ikke å konkludere med noen ting, og det er litt deilig da.
Ja.
Her står det. Plutselig i jula begynte min mor å snakke om arv. Hun snart 80, men hun sprek, så jeg ble litt satt ut. Det bare meg og min bror som arver. Han var ikke der. Han feirer bare annethvert år med oss, men det var tydelig at de hadde snakket om dette fra før, og det typisk han å ta opp ting som handler om penger. Vi har en hytte på fjellet. Skikkelig fint sted. Dessverre har ikke jeg brukt dette så mye. Jeg jobber mye, jeg inn og ut av forhold, og jeg har ingen barn, så det blir ikke så mange turer på fjellet. Min bror derimot, til tross for at han yngre enn meg, har både kone og barn og bruker stedet mye. Og jeg vet at han hjelper mamma med ting som under forfall når han der. Mamma mener, eller antageligvis han da, at han skal arve mer fordi han bruker det mer. Og fordi han har hjulpet til mer. Og han har sterkere tilknytning til stedet. Men hva faen? Sorry at jeg single da. Jeg har brukt det mindre, ja vel. Men det betyr vel også at jeg har slitt det litt mindre da. Jeg burde jo arve mer. Jeg har jo tid til gode. Jeg trenger det mer. Og som single har jeg jo mindre penger. Hva mener dere?
Altså, som økonom.
Ja, du er økonom. Det er ikke sant. Perfekt.
Så mener jeg, her må vi bare være helt dønn firkant da, liksom. Mm.
Ja.
Jeg synes ikke det noe å tenke på. Sånn arv, hvis du skal begynne med noe som heter skjønn i sånn arv, så med mindre du har lyst til å krangle, liksom, og aldri mer snakke med søstra eller broren din, så begynner du med sånn skjønn.
Ja.
Og hvis du har lyst til å ha et godt forhold til resten av gjengen, så bruker du bare brøker.
Mm,
dele på to og på fire og på sånt, da er det ikke noe mer å snakke om.
Jeg er helt enig.
Men her høres det ut som bror er uenig i brøken da. Her kjører han antagelig en sånn 3/4 til meg og 1/4 til deg.
Ja, det går sikkert.
Men det blir sånn, når du begynner sånn, så er det et regnestykke som ikke skal komme til å gå opp. For da skal hun si sånn, ja, men jeg har flere, jeg har ringt mer til mora di. Jeg har brukt mer tid på å passe på mora di. Jeg hentet hun på flyplassen i 96. Da gjorde ikke du det, for da studerte du. Så altså, vi kan ikke begynne med sånne ting.
Nei, for bråk. Regnskap skal jo gå opp, men emosjonelt regnskap er jo noe annet. Det går liksom aldri opp. Hva er verdt mest og så videre,
så
det får man ikke
til. Man er jo alltid seg selv nærmest, så man føler jo alltid selv at man, fra sitt perspektiv, så er man jo alltid mer sånn, jeg gjør, for man husker bare det man selv gjør, liksom.
Mm.
Og selv om det koster, hvor mye, det er jo veldig sånn relativt, selv om han kan føle at han offrer mye, så kan det hende at andre føler at du offrer akkurat like mye.
Ja.
Og så er det jo mange som har hytte sammen også. Hvis det er en sånn familiehytte som alle er glad i, så går det an at de to har den sammen. At ikke den behøver å på en måte deles i to, men at man har den, og så lager man en sånn fin plan om hvem som har den når. Da har du den i 3 uker i juli, og så er jeg en 3 uker i august. Altså sånn at man liksom deler
hytta. Men det høres ut som de kommer til å krangle, for da kommer han til å si sånn, ja, men du må betale litt mer, for jeg gjør vedlikehold der, og...
Ja, da må hun si, da må hun si sånn at, men ok, da kan ikke du gjøre vedlikehold, da må vi ha en snekker, og så deler vi regningen på to.
Ja. Ja, du må være firkantet på alt da.
Ja, det tenker jeg også, det tenker jeg, og det må være likt. Ja. Har man barn så må deles på likt. Og det synes jeg den mammaen på 80 år bør tenke på.
Ja.
Har du to barn så må du dele på likt.
Ja, hva mente mora? Hæ? Så var det noe, mente mora, hva mente mora?
Jeg tror du spurte, hva heter mora? Jeg vet ikke.
Nei, veldig opptatt av navn.
Det er jo det hun mistenker her litt, at det blir jo presentert fra mor, men hun synes på en måte hun ser at det her er det en bror som står bak og dikterer.
Ja.
Så hva mor mener er litt vanskelig å vite. Om det er hennes meninger, eller sønnens meninger, eller han som på en måte har hjernvasket henne.
Ja.
Men kan dere skjønne, jeg er enig at man skal være firkantet, og her er det liksom greit for at ingen skal krangle, så må man gjøre det akkurat sånn som det skal være. Sånn. Men kan dere skjønne brors argumenter på, jeg har vært med å pusse opp den hytta her, jeg har investert både tid og penger i dette stedet, jeg bruker det mye.
Ja, det
så det er klart
jeg.
At han føler at han har et større eierskap til et sted som søstera i hans øyne gir helt blaffen i.
Ja, og det skjønner jeg veldig godt. Men da må det jo kompenseres, liksom. Da må, hun få noe, da må hun få noe annet, da. Eller tilsvarende den verdien.
Ja.
Du skjønner med det?
Ja.
Da må du verdsette den hytta, da. Så må du si, da må han komme til, ja, hvis han har brukt, da, hvis han har brukt liksom, en 500 000 på å pusse opp den hytta, så får du si sånn, jeg har pusset opp den hytta til den hytta. Hvor mye har den hytta vært? Den har vært 2 millioner. En 500 000 har jeg brukt. Her ser du disse tallene her. Ok, så da trekker vi fra det. Så hytta har da vært 1,5 millioner. Og så får vi dele verdien på to. Og så får du kjøpe meg ut. Hvis du vil ha den, eller så jeg kan.
Men det høres ut som hun også har lyst til å bruke å hytta. Og selv om hun sier at hun er single og får ikke brukt den så mye og sånn, er derfor jeg tenker at en deling, at de bare deler uker, at de setter seg ned og blir enige om og deler. Og da kan hun bruke den når hun har barndomsminnet sitt, og kan, selv om hun kanskje bare er der en gang i år, eller annethvert år, eller, men hun vet at jeg har mulighet til å dra på den hytta, så kan han med kone og barn reise opp og bruke den mer. Og pusse opp hvis han har lyst til det.
Ja. Og, men hvordan skal hun få bror til å skjønne dette? Da kan hun bruke argumenter som ja vel, jeg har jo brukt den mindre, så da har jeg slitt den mindre også. Så egentlig er det du som skylder meg penger, aktiv.
Det er vanskelig. Jeg tror de må sette, da må de jo sette på regnskap for den hytta. Og si sånn, hvis det er sånn, når den dagen kommer at det blir deres hytte, så må det, som Katrine sier, da må de bestemme seg for, ok, nå er hytta sånn som man er nå. Altså først må du jo bli enig om hvilken ambisjon de har fyrt deg da. Altså hvis det er bare, er det vedlikehold, eller kanskje, for kan det ene han broren har helt andre ambisjoner. Han vil ha bygge på, eller gjøre det annerledes eller noe sånt, da må du jo, da får de diskutere litt frem og tilbake. Da. Hvis ikke så må du jo si liksom, ja det koster 200 000 å pusse opp den hytta, eller 100 000 da, og, i året, og vedlikeholde den hytta. Om han broren gjør det, så må han få de 100 000, eller så må de få noen utenifra til å gjøre det, liksom. Så da må de, det er jeg enig i. Han bør kompenseres for det.
Ja, og så tenker jeg det som han allerede, men jeg tenker også at det som han allerede har gjort, har han jo gjort. Og så lenge ikke han har krevd noe av søstra si eller mora si av det han har gjort, så tenker jeg vi må sette strek nå, og så må man begynne fra nå av. Så hver gang han gjør noe på hytta, hvis han absolutt da vil ha en kompensasjon for det, så må han gjøre som du sier, ta kvitteringer og si at han har jobbet så mange timer og...
Ja, jeg tenker en sånn materiell, det kan mor betale her, liksom.
Ja,
men arbeidsinnsatsen, tenker jeg sånn, det er jo på en måte det du gir tilbake for at du får lov til å bruke det. Så når søstera har brukt det mindre, så har hun også investert mindre av tiden sin. Men neste gang, hvis hun skal opp der en gang, så kan det godt hende at hun blir satt og sånn, du må henge opp nye håndklikknagger, et eller annet som hun må gjøre.
Ja.
Og så må de bare dele det 50-50. Ja. Også regningene, selv om hun er der mindre, så må hun jo ta halvparten av utgiften, og så må de dele året på to, og hvis han vil ha litt av hennes tid, så må han spørre, passer det? Har du faktisk tenkt å bruke det i påsken, eller kan jeg dra i år også?
Ja.
Men dette her kan hun vel prate med sin mor om. Jeg ville gått til mor og sagt, mor, hvis du vil at jeg og bror skal ha et godt forhold også etter din død, så foreslå at du gjør dette helt ryddig. Fordi hvis det blir opp til oss to, så blir det slagsmål.
Ja, og det tenker jeg er sånn... ikke verdt. Det tenker jeg også som mor også. Ja. Mor og du har to barn, da ønsker du jo bare at de skal være venner.
Ja.
Hvis jeg var gamle mor, så ville jeg liksom bare sagt, vi må dele likt. For da kan hun legge seg i den graven med godt humør.
Ja.
Og så, i verste fall så kan hun ta med seg, det er jo veldig ryddig, mange gjør det, å gå bare til en sånn vanlig sånn advokat, en sånn arvedud, som bare setter opp og gjør det fair, liksom. Ja. Sånt, for det er så trist med familier og søsken og sånt, som begynner å gå fra hverandre og bli uvenner, og får 400 000 liksom.
Ja. Og ikke bare det, men hvor koselig får han broren det på den hytta hvis han vet at det uvenn med søstra mi. Ja. Han går ut på der på morgenen og strekker seg og ser ut på den fine utsikten. Hvor koselig egentlig det når han vet at det har kostet forholdet til søstra si? Jeg tenker at det det ikke verdt.
Nei, det det faktisk ikke verdt. Snakk med moren din, få moren din til å gjøre dette her så ryddig som overhovedet mulig, så bevarer dere både hytta og det gode forholdet dere søsken imellom. De gode hjelperne jeg har med meg I dag jo da Tore Pettersson og Didrik Solli Tangen. Her står det. De 10 siste årene har min mann jobbet mye. Han har klatret på karrierestigen og opplevd mye gøy. Spennende utfordringer, kollegaer, reiser og så videre. I samme periode har vi fått 3 barn, og jeg har vært mye hjemme med dem. Og jeg har elsket, altså. Men nå begynner de å bli ganske store, og jeg klar for større utfordringer på jobb igjen selv. Min mann og jeg traff hverandre via jobb, så vi I samme bransje. Og da jeg ble gravid, ble vi enige om at han kunne satse på jobben nå, men at en dag skulle det bli min tur. Jeg hadde store ambisjoner om hva jeg ville oppleve, se og gjøre. Og nå har jeg fått en vanvittig mulighet. Altså, denne jobben får man nesten aldri. Den perfekt for meg. Den innebærer at vi må flytte til et annet land I 3 år. Men mannen min nekter. Jeg vet at ungene hadde elsket det, og han kan helt fint finne noe å gjøre der, og jeg tipper til og med at han hadde fått permisjon fra jobben sin I dag. Men han ville stått stille på stigen I disse 3 årene, og ja, kanskje til og med måtte ta et trinn ned. Men skylder ikke han meg det egentlig? Kan jeg tvinge en mann med meg til utlandet bare fordi han skylder meg det? Hva om han mistrives? Da går det utover alle. Det stokket spørsmål her egentlig utover, kan hun kreve at mannen offrer dette for å bli med henne.
Jeg synes det dårlig hvis ikke han gubben blir med, for å være helt ærlig. Hvis de har hatt den praten her før og dette her noe altså jeg tenker sånn hun snakker om karrierestig og sånn, så det litt sånn hva viktigst på en måte? Tenker jeg da. Hva det viktigste? Altså nå har han fått levd ut sin drøm og han har gjort sine ting da. Da må faktisk Det er veldig viktig at det likestilling eller likevekt I et forhold. Da. Ja. Hvis den ene bare må gå på kompromiss av den andre, så vil det komme til et punkt hvor ting ikke fungerer. Altså, da vil det bli misnøye, ikke sant?
Ja, det det jo på en måte litt allerede.
Ja, det er jo det.
Og den eneste måten å rette opp det på jo faktisk at det han som må offre seg litt. Og, men han har nok kanskje blitt litt bortskjemt da. Hvis han har fått lov til å holde på nå I 10 år så har vel han blitt bortskjemt med at det han som får klatre og han som får oppleve og han som får holde på at det kan komme litt nesten I bardus på han sånn, åja, så det deg ja, det hadde jeg glemt
men det ikke liksom greit å få en forandring altså, jeg tenker sånn der, få en forandring og gjøre noe altså, folk forskjellige da men jeg hadde jo, altså hvis jeg hadde fått den muligheten da nå jo jeg I en spesiell situasjon I forhold til at det hadde ikke vært så lett for meg bare flyttet til et annet land, og ja, det noen som liker meg her da? Altså, det blir litt sånn vanskelig å starte på nytt, sånn sett, da, sånn karrieremessig for meg, men hadde jeg drivet med liksom, jeg kaller det et eller annet da, altså eiendomsmegling eller et eller annet sånt, som, som folk kjøper og selger ting og leiligheter overalt, ja. Så tenker jeg sånn, da ville jo det vært en spennende mulighet og en ny utfordring å by på, I stedet for å hele tiden være opptatt at du skal liksom klatre opp over en eller annen stige her hjemme I Norge da. Ja. Hvertfall synes jeg det.
Jeg helt enig, jeg tror nok de fleste enige om det. Det som sikkert vanskelig skal hun ta det valget på vegne av han, og så flytter de da til Korea eller Tokyo eller hvor det måtte være, London, og så mistrives han. Da det jo, selv om det likevekt og balanseforhold, så det likevel en misnøye der som jo vil sette sitt preg på familien. Da.
Men har han tenkt det når han har reist på sine turer og gjort sine jobbting, at hvordan dette for henne I hennes situasjon? Hva om hun sitter hjemme og føler seg ensom? Hva om hun ikke har venninner som kommer innom og som innom at hun får lov til å ha snakke med andre mennesker enn de som barn? Hun har også behov for voksenprat. Dette jo en veldig sånn... jeg synes jo at denne respekten skal gå begge veier. Og vi har litt sånn skrudd for forhold til det at det liksom mannens jobb som skal settes først, og fordi hun føder, skal ikke hun få lov å klatre og gjøre sine ting. Selvfølgelig skylder han henne det. Og jeg må jo si, jeg startet mitt forhold med min kjære I parterapi. Mm. Det anbefaler jeg alle å gjøre. Jeg har aldri vært så nær og så fin og så herlig med å være I parterapi uten at det et problem, så mener, uten at ting helt på rakneren, for det da folk drar, og da det for sent. Ikke sant? Ja. Mm. Så det å gå inn, og jeg ville sagt at jeg trenger at vi snakker med noen. Det finnes fine sentre, familiesentre, hvor man kan gå inn og ta gode samtaler, bare for å få en tredje person, og få lagt problemet litt sånn utover, og sånn at du skal få lov til å si alt du vil si, for han kommer til å avbryte deg, og det kommer til å bli vanskelig å få sagt tingene sånn som du har lyst. Da trenger man ofte en tredje person.
Nå ser jeg for meg at han er...
Jeg kommer til å være bitter på deg hele livet. Se for deg dette her, jenta mi, eller dama mi, eller hva hun heter, hun som er her, stiller dette spørsmålet om 10 år. Så finner han en annen.
Ja.
Og du blei her.
Ja.
Da har du mistet alle mulighetene du hadde innenfor din karriere, eller den muligheten du hadde. Det som kunne gjort at ditt liv så helt annerledes ut, at du jobbet i en helt annen stilling og en helt annen greie, som ga mye mer finere og bra utfordringer for det livet du har.
Ja.
Og så skal du sitte igjen med at jeg sa nei til den jobben, fordi han syntes at det var vanskelig, for det var bare hans karriere. Og det, hvis du sier det til han på en god måte, så kan til og med han skjønne det, at du kan ikke nekte meg dette, vi kan ikke få dette forholdet til å fungere godt, hvis ikke begge to er tilfredsstilt mentalt. Seksuelt er noe helt annet, men mentalt at begge har litt utfordringer, og en følelse av at det er en grunn til at du skal stå opp om morgenen, at livet ditt har en verdi, og det må begge to enes opp.
Og hvis det drar ned da, og så viser det seg at han får det ikke til, han bare mistrives, han blir sur, han blir en dårlig pappa.
Land og rike, han har da et ansvar for sitt eget liv og for sin egen greie. Han har klart seg gjennom alle disse, han har klatret oppover. Hva er grunnen til at han ikke skal kunne klare det i utlandet? Det er ikke hennes problem. Han tenkte aldri på henne når hun satt hjemme alene med ungene. Hun må kunne stole på at han er et voksent menneske som sier, dette kan jeg klare å få til. Ja. Vi drar ned, vi prøver dette. Og hvis du trives, det går alltid an å snu. Og det er jo kjempefint.
Jeg er helt enig i det, men som vi sa på det forrige venneproblemet, så er det litt sånn, selv om han da har vært dårlig til å se henne, så betyr det ikke at hun skal bli dårlig til å se han. Så jeg tenker at hvis man drar ned de 3 årene, så må man jo være enig med at innimellom tar man en fot i bakken hvis han faktisk blir deprimert der nede, eller et eller annet skjer, så må man jo ta en ny runde på hva gjør vi med
dette. Men forskjellen her er at hun allerede stilt dette spørsmålet, så hun kommer aldri til å ikke gjøre det.
Neida.
Så den er på en måte allerede tatt, hun er allerede bekymret for han.
Så kan hun tvinge mannen med seg til utlandet fordi han skylder meg det?
Nei, men hun kan ta en skikkelig prat med han, sånn at hun får han med og han ønsker det.
Ja, for jeg tror det er der det ligger litt nå, altså at han bør jo være såpass oppoffrende, tenker jeg da, at han burde bli med på det, tenker jeg. Altså hvis det er et sunt og godt forhold, så tenker jeg sånn at dette er noe som egentlig kanskje ikke burde være et problem.
Jeg er jo født på vranga, og det har jeg lært av faren min, at svaret er alltid nei. Jeg starter enhver samtale med nei, for jeg drit negativ, og det har jeg fra pappa.
Ja.
Men hvis du sier det til meg en gang til, så sier jeg ja, herregud, vi tar til pizza, det er ikke noe stress. Men hvis du spør meg, Tore, skal vi ha pizza? Nei, det er ikke litt. Jeg går veldig fort til neien, for jeg vokste opp med det. Så jeg ville tatt denne praten med han flere ganger og ta en ordentlig prat på det.
Har du samme far som min mann?
Det kan gå til at min far har vært rundt omkring. Det er mulig. Jeg tror dessverre det er veldig mange som har lært det fra sin. Og det har nok denne mannen her også, en pappa som har lært at man starter alle samtaler med nei.
Ja.
Men snakk med ham flere ganger, fordi vi er rasjonelle, selv om vi bare trenger å få ut litt gør først.
Ja.
Ok, så du kan ikke tvinge han med, men du kan snakke han med, og nå har du allerede 3 stykker på ditt lag som mener at dette her skylder han deg. Du kommer til å angre mye mer hvis du ikke gjør det. Hvis du trenger enda en tunge på den vektskåla, så går du til en parterapeut og snakker med han eller henne, og de kommer helt sikkert til å være enige med oss, fordi vi vet hva vi driver med. Nei, da. Og så kan det hende at han blir litt sånn passiv-aggressiv i sofaen der, og sitter bare og sier sånn, nei, men jeg får vel slutte med jobben min, ja. Sånn som jeg er vant til å se fra parterapi på NRK. Men dette skylder han deg. Dere skal til London, Paris, Tokyo, jeg vet ikke hvor.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Rubicon for Bauer.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.